SBS Radio. Promocija reizdanja prvog romana Mirjane Bobić Mojsilović Happy End održana je prošle nedelje na neobičnom mestu u jednoj ekspozituri Banke Inteza u Beogradu. O tome je naša poznata književnica kazala.
Prvo, ja sam klijent banke, drugo, ja sam komšinica, treće, ovo je jedina, da kažemo, institucija koja nije biblioteka, a koja ima biblioteku na ulazu i ima poruku, zaustavi se dok čekaš, pročite nešto. Kako da ne, jedan pisac koji je svaku svoju knjigu, svaku svoju priču posvetio priči o drugim knjigama, o čitanju, o pisanju, o tome kako knjiga je najdelotvorniji, najkreativniji, najfantastičniji, 100% najjeftiniji način da popravimo vlastite živote, bez obzira da li ih samo čitamo ili ih i pišemo, kako da jedan pisac ne bude oduševljen kad vidi tako nešto i naravno ovakvim događajem. Znači, ja nisam još čula da banke koje je obično kod nas, šta je banka, neko ko će da nam otme lovu, ko će da zaradi. Kako prođemo pored banke, mi se tresemo koliko su nas sklepili procenata, ne daju nam više pare, ništa nam ne daju, bre, samo nam uzimaju pod firmom da nam daju. Ovo je jedan ovako stvarno savršen događaj za ovaj naš komšiluk. Onda sigurno je jedan veliki, najizgled mali, suštinski veliki korak za kulturu, jer spojiti te dve stvari koje su na prvi pogled totalno u suprotnosti, duh i materiju, ideju i kintu. Ali evo vidite, moguće je. I na kraju će se taj duh ili spirit, da kažemo, i materija spojiti u tom koktelu koji su nam obećali. Ovdje smo se trudili i molili smo da nam daju da stvarno bude i neki koktelić, da. E sada, da kažem samo nekoliko reči, ja inače, najmanje na mojim promocijama govorim o mojim knjigama. Mislim da svaka knjiga mora da govori samo za sebe, da je glupo da pisac prepričava šta je rekao i pogotovo šta je hteo da kaže za one koji možda ne razumeju. Ja uvek govorim u slavu knjiga uopšte, u slavu čitanja. O značaju knjiga koji se minimalizuje poslednjih, ne znam, otkad je televizija dominantna i društvene mreže, čitanje, pamet, duh je totalno skrajno. To direktne i subliminalne poruke koje mi dobijamo su sve suprotno od ideje da neko može najbolje da razgovara sam sa sobom i sa Bogom u sebi ili s Bogom, bez obzira gde ga smeštamo, uz knjigu. Zato što je Bog totalno nepotreban i nepotreban si sam sebi ako nisi na društvenim mrežama, ako nisi, ne brojiš lajkove, ako nisi, ne živiš taj život koji je jedna totalna iluzija. Dakle, ja uvek kažem samo jednu stvar. Ljudi koji mnogo čitaju jesu potencijalni pisci. Svi ljudi koji mnogo čitaju jesu potencijalni pisci, bez obzira da li će to svoje čitanje zaista materializovati u nekom tekstu ili će ga jednostavno živeti. Ja sam 100% jedini pisac u ovoj zemlji koji će vam tako nešto reći i koji će vas podržati u ideji da od sopstvenog života napravite nešto, bez obzira da li čitate ili pišete. A da sam takođe jedini pisac koji je podržao druge da pišu i koji je inspirisao druge da pišu, ne samo u mnogobrojnim ličnim kontaktima, nego zbog činjenice da sam ja, moja ideja, od svog novca napravila dva konkursa za kratke priče i pozvala sam sve pismene ljude na srpsko-hrvatskom jeziku da se jave i javilo mi se 1000 ljudi za prvi konkurs i 900 za drugi za antidepresivi recepti za srećan život. I znate zašto se toliko ljudi javilo? Zato što sam rekla, ja sam jedini član žirija i svi su znali da neće biti muljanja po rođačkoj, partijskoj, komšijskoj, zavičajnoj ili ne znam koje ili nije. Ono što je divno, da su a te knjige su objavljene pre 5-6 godina, sigurno preko 20 ljudi koji su tada objavili svoju prvu priču, do sad su objavili svoje prve knjige. I ja sam strašno ponosno na to. A inače, ono o čemu najviše govorim jeste da sam duboko ubeđena da ljudi koji mnogo čitaju imaju bolje živote od onih koji ne čitaju knjige. Jer kad ponekad pomislimo da u stvarnosti nema ni happy enda, ni majke mi bajke, ni princa na belom konju, ni spektakularnog nekog obrta, ni dobitka na lotovu, ni večnosti, ako ćemo tako, onda se ljudima koji mnogo čitaju otvore aleksandrijske biblioteke koje imaju u svojim glavama, iz njih izađu svi oni pročitani likovi, dobre rečenice, zapleti, raspleti, nekako poklone nam se sa zahvalnošću što su pročitani i pokažu nam svetlance u tami. Tome služi literatura, tome služi umetnost. Posle 20 godina pisanja knjiga, nedavno sam došla do rečenice koja je možda najtačnije opisala sve što ja radim. A ta rečenica glasi: stvarnost nije dovoljna. I zato što stvarnost nije dovoljna, moramo da je pomalkice docrtavamo, moramo da je izmišljamo. Ja zato pišem knjige, ja zato slikam, ali nisu to jedini načini da ne izgubimo smisla života. Znači, to može da uradi i kuvanje, to može da bude i sašiti haljinu i reći dobar dan komši i pokupiti papir koji je neko bacio ispred vas i baciti ga u đubrem. Jer živimo, nažalost, u vreme u kome nam gotovo svakodnevno preko direktno i dakle subliminalnim porukama poručuju da smo mi svi i kao grupa i kao pojedinci, jedina poruka ovako glasi: niko si, ništa si, nula si, nikad nećeš biti ništa, jer ne možeš da ispuniš zahtev koji ti ispostavljaju modna industrija ili industrija zabave ili društvena mreža, a zahtev glasi: budi sve mlađa. To ne možeš nikdo da ispune. Onda budi najbogatija na svetu, budi Novak Đoković, dobij sve ratove i tako dalje i tako dalje. Vidite, uz knjigu čovek dobija dve, po meni danas, i pošto živimo u vreme u kome niko ne priča ni sa kim, jer svi bulje u neke slike i u telefone, i zaista nema tog razgovora, samo s knjigom čovjek dobija dve najvažnije poruke koje čine da život ne izgubi smisao, tako i da... A prva poruka glasi: zbilja nisi sam. Jer kad čitate dobru knjigu, vi kao da čujete nečiji glas. Vi razgovarate u stvari tada i sa likovima, ali i na posredan način i sa piscem i sa epohom.
Mirjana Bobić-Mojsilović prvo nas je ovde osvojila kao novinar, a potom kao književnica i slikar. Danas je jedna od naših najčitanijih spisateljica, a njene knjige se prepričavaju, pa svaka žena i muškarac lako se mogu u njima pronaći. Do sada je napisala 12 romana, 6 njenih drama dugo žive na pozorišnim daskama, a ona zajedno sa glumcima i svojih predstava putuje po zemlji i svetu. Dva puta je boravila i u Australiji. Njeni romani objavljeni su u Francuskoj, Italiji, Češkoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Makedoniji.
I to je bio moj pokušaj da napravim zavitlanciju na temu žanra. To je prvi roman koji javno priznao u Srbiji: hej ljudi, vidite, ja sam ljubavni roman. To se smatralo veoma hrabrim činom, jer su do tada romani, a naravno nema dobrog romana ako nije zapravo ljubavni, najljubavniji roman svih vremena je Adam i Eva, odnosno Biblija, pardon, najljubavnija priča. I Biblija naravno jeste priča o ljubavi, ali ljubavni roman kao žanr i ljubav kao tema, i pogotovo ljubav kao tema između muškarca i devojke, ili što bi rekao Hitchcock, boy meets girl, odnosno kako su naše bake govorile: sreli se momak i devojka. To je bilo proterano iz naše književnosti. Jedina ljubav koja je bila dozvoljena je bila ljubav prema ideologiji, partiji, teoriji krvi i tla, majci i sestri. A ovo sve ostalo možda u poeziji, ali sve ostalo. Uglavnom, ja sam počela da pišem happy end kao za Vitlanciju na temu ljubavnog romana. Međutim, pošto je pisanje romana kreativni čin, a likovi su, to nisu samo papirni crteži, likovi, bar moje likovi, su entiteti, oni su energije. I oni se bore sa dobrim piscem, uvek je taj proces stvaranja njihova međusobna borba. Da oni istaraju svoju volju i pravo na svoju sudbinu. I tako je roman Happy End zapravo počeo kao sa idejom da bude ljubavni roman, da svi posle plačemo, uključujući mene, i da bude ono za Vitlancija na temu ljubića. Međutim, on je postao nešto mnogo, mnogo veće od toga. Postoje priča o knjigama. Priča o... I ja to uopšte tada nisam bila svesna, ali sada kada sam 17 godina kasnije prvi put uzela Happy End da ga pročitam ponovo, pred novi ulazak u štampu i da ispravimo eventualne greške koje su bile, nisam mogla da verujem da sam to ja napisala kao, da kažemo, skoro klinka i da je toliko svež, autentičan i da ništa mu vreme nije moglo. E, to su, znate, dobre knjige. I dalje se ne ispušta iz ruke, eto. Poenta je da sam ja na kraju happy enda nisam htjela da stavim kraj. Zato što sam mislila, eto ti moji likovi, Ljuba i Đorđe, pa oni kako sad da ja napišem kraja, tek su počeli. I znači ja zamišljam da oni nastavljaju svoje živote na nekoj trasi koju mi je pisac dao u knjizi, ali i posle zatvaranja korice knjige, oni su tu negde. Izazivaju nam osmehe ili gorčinu ili već kakvi god da su. Međutim, moji čitaoci su tada bili shvatili da to znači da se stavila nastavlja se, u smislu nastavlja se njihova priča. A čitaoci su shvatili bili da ja pišem nastavak i krenuli su da me ono, hiljadama pisama, tad nije bilo ovih poruka. Kad će nastavak? Sad zamislite vi pisca koji napravi knjigu koja se zove Happy End i koja se završi srećno, kako da pišem nastavak? Međutim, to je izazov. Znate šta, u romanu Majke mi bajka, koji izlazi sad za mesec dana, ja sam pošteno kritikovala samu sebe. Tako što sam napisala da je happy end contradictio in adjecto. I da ne može biti srećno ništa što ima kraj. I onda sam, naravno, obrnula tu priču, ali u svakom slučaju i u toj knjizi, ako je ova prva knjiga bila o stvaranju i spasavanju života knjigom, onda je u happy endu, onda je u bajci druga tema, šta nama uradi slava. I postoji još jedan moj roman koji se bavi temom ega, sujete, stvaralačkom slavom ili slavom uopšte, to je to kad te okrzne to, ta vila, taj zlatni prah. Ljudi se menjaju, najveći prođu kroz tu kratkotrajnu bolest ega i ko na vreme nauči da nije ništa bolje od drugih, koliko god slavu da je napravio i da je malo zrnce peska na jednoj ogromnoj plaži i ko ne živi ko po Kantovom kategoričkom imperativu u svesti između velikog što je negde gore i sobstvene majušnosti. Ko je to ukapirao na vreme, taj se spaso i taj sigurno ima dobar život i ja sam vam jedna od tih. Ali trebalo mi je vreme, ništa čovek ne zna. Što bi rekao Isak Baževi Singer u, na primjer, Moskatovima, ima ta divna misao kako bi ovaj svet bio sasvim drugačiji kad bi neke stvari čovek mogao da shvati dok je još u punoj snazi, ali ne, to je nemoguće. Prema tome, nije poenta, imam jednu misao, ne sjećam se u kom romanu, mnogo je dobra, isto mi koristi u životu, i ona glasi ovako, život je u stvari genijalan za one koji su spremni da uče i pakao za one koji misle da sve znaju.
Roman koji je objavila pre 9 godina, Gospodin pogrešni, naći će se na televiziji kao TV serija u Australiji. Knjiga će biti smeštena u 6 epizoda od po sat vremena. O tome za SBS radio Mirjana Bobić-Mojsilović kaže.
To jeste jedna velika, velika, spektakularna vest. Ja sam počastovana i to je stvarno fantastično. Ali kad strani producent kupi prava, ta prava su vremenski ograničena. Znači oni kupe prava da snime šta hoće, film ili seriju, na 2 godine. Ako u te 2 godine ne započnu produkciju, odnosno snimanje, njima prava propadaju. I onda ako hoće stvarno to da snime, morat će još jednom da kupe prava. Ali ja bih više volela, jer za pisca sama prodaja prava, to nije neka velika lova. Naravno, raduje siromahu, vajdice, sve, ali veća lova je tek ako počnu da snimaju. Onda pisac dobija procenat od produkcije i tako da vam ne pričam. Znači, za sada još uvek nije počelo snimanje serije, jer prava su kupili tek pre 6-7 meseci, ne verujem da su tako brzo, ali nadam se da će biti. I eto, lepo što ste pomenuli gospodina Pogrešnog, to je roman o jednom slikaru koji je slikao žene, o tom stvaralačkom ludilu, o takođe o ogromnom egu umetnika, o ženama koje su čeznule i svaka žena čezne da bude ovek ovečena ili na slici ili u pesmi ili što ja volim da kažem, Gospode Bože, kad mi već nisi dao da budem umetnik, daj mi bar da budem umetnost. Dakle, on slika žene, on ih ostavlja i čak i dok ih voli, dok misli da ih voli, on više voli svoju sliku nego ženu koju je slikao. Jer je to ego enormnih razmera. Ali tu je takođe i priča i zato im je verovatno bilo zanimljivo, jer ima mnogo likova, mnogo promena, traje, inspiracije su mi bili neki naši čuveni slikari, ali i Francis Bacon i David Hockney i Picasso. I, zato što su, eto, pogledajte, te biografije su zapravo u tom, na tom ljudskom planu, na tom planu za, koji je bitan za roman, to su vrlo slične biografije. I naravno, tu se pojavio jedan likovni kritičar, ili taj, reći ćemo, Mefisto skoro svake umetničke karijere. To je onaj koji može da ga uništi i da ga podigne. To su oni ljudi koji, to su oni mali Salijeri, koji ako ne unište već nekog Mozarta, uvek će polagati određeno pravo na njega, tipa ja sam te stvorio. Svaki moj roman je iza tog bazičnog fona gde se priča o nekoj ljubavi nekim ljudima, znači uvek je i neka druga priča. U romanu Glad to je priča o novcu, o toj našoj gladi za novcem i o toj iluziji da samo s novcem možemo imati sigurnost i da se osjećamo kao neko. I to je moj prvi roman koji sam napisala u prvom licu jednine u muškom rodu i tada su muškarci počeli zapravo da čitaju moje knjige, ali ja mislim da sam mnogim mladim ljudima, muškarcima pogotovo, spasila živote tom knjigom, o čemu su mi mnogi pisali. Onda, da kažemo, u mojim romanima ima mnogo tih tema koje se zovu sueta, egoizam, ljubljenje, slike svoje, odnos, naravno, u romanima Azbuka mog života i muška azbuka bavim se rasturanjem jednog braka, raspadom jednog dobrog braka kakav sve mi možda imamo ili smo ga imale ili znamo neko ko ima i kako zapravo taj muž je ostavio tu genijalnu ženu. U ženskoj verziji naravno ona to vidi iz ženskog ugla. Ali ja sam 8 godina kasnije napisala roman, muški roman koji se zove Muška azbuka i sagledavajući tu temu iz ugla jednog muškarca, takođe žrtva savremene civilizacije i savremene kulture koja je, a da toga uopšte nismo svesni, sve nas stavila u podređeni položaj, u neku vrstu duhovnog ropstva, da radimo stvari koje nikada ne bismo radili da nismo do te mere izloženi uplivu ideje, ovo moramo, ovo treba, ovo nas čini modernim.
Bili ste 2 puta u Australiji i imali nekoliko književnih večeri, pa kažite nešto i u susretu tamo sa našim ljudima.
Pa meni, pa ja ne bi išla dva puta na takav put da se prvi put nisam oduševila. Stvarno fenomenalna zemlja i ta spektakularna priroda i divni naši ljudi. Prvi put smo imali turneju s mojom predstavom Svlačenje, a drugi put, što je bilo pre dve godine, ja sam imala turneju sa mojom poezijom. I to je nešto što niko nije napravio pre mene. Ja sam to nazvala stand-up poetry. Imala sam, nastupala sam u 6 gradova, u Melbourneu i Sidneju mi bilo preko 200-300 ljudi, što je nenormalno. Znači, hoću da vam kažem i nek ostane među nama, Stoja i ja punimo sale. A zamislite vi da vam neko, da ljudi dođu da slušaju poeziju i da to traje jedan sat, to traje kao pozorišna predstava, a ja pritom ne igram tu, nisam mis mokre majice, ne pevam Marodnjak i ne pričam ove masne viceve. Tako da je to samo dokaz da je reč mnogo važna, a da je dobra reč još važnija. Nije tačno da poeziju niko ne voli. Ja kad sam pre 3 godine odrecitovala jednu pesmu u emisiji kod Ivana Ivanovića i kad su mi tražili da je objavim na Facebooku, kad sam je objavila, u roku 4 dana 45.000 ljudi je skinulo pesmu. I sada gde god odem, klinci, gimnazijalci recituju moje pesme. Ovako recitujem, oni ponavljaju za mnom. Idu na takmičenja s mojim pesmama. Prema tome, svaki put kad ponudimo nešto lepo, plemenito i uzvišeno, svaki i najgori među nama okrenut će se za tim. Poenta je što toga tako malo ima na televiziji i na javnoj sceni. Ali eto, najlepše uspomene iz Australije, a još mi im uvo neki iz Brisbanea, tako da.
Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.